Eigum við þá að reyna við kvæðið?
Já, ég sé reyna, utan að sé einum bý, ekki að fátæk byggði. Fróm og guðsar geðinu í góða norðstýr fjekka því, engan mann í atams sinni hún stegði. Svo bara við að hún, ég kannski hef ekki alveg rétt að vísunar í röð. Svo bara við að hungri þart, hennar þreinda kosti, bjargar laus með barni margt, hún burtu gekk því svo var vart, var það út til vetra tími frosti. Fleiri átti börnum brauð, hún barsi þó að gefa, hún sagði ætíð í sinni nauð, sig hafa nógu mikið nauð, gildi því aldrei skaparans gæðsku efa. Bar hana einum brunni að, Björg þó litla kendi, hún settist niður í sögðum stað, sér til hjálpar drottin bað, augunum sínum upp til himins rendi.
Já.
Litlu síðar sá hún mann, sá var fríður næsta. Skrýtur hvítum skrúða var, skallar þörlu heilsa vann, vífið honum virðning síndi staðsta. Maðurinn spyr hvað þengir þú, þínum nauðum hnekkir, ef að lengir líf þitt nú, lítil fjörleg næring sú, þið örmagnist þó einsamalt vatni drekki. Mætti hún guður samur sá, segja kann mig núna, þó engin megi efni fá, sjá sem ekkuna í sarf þá, á hann set ég alla mína trúna.
Alla mína trúna. Það nú lítið eftir.
Já.
Dæmi kennir þetta þér, þólin móður vera, alla guðum síðir sér, samur í dag og gær hann er, kappkostum því krossin hans að bera.